Бишкекте саат 9:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 19 июль күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Атажурт партиясы президенттикке талапкер катары тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Ахматбек Келдибековду удаалаш көрсөттү.
Али кечебир, орун бирөө, өкөңөргө орун жок. Мейли катталгыла, бирок аягына барып эл добуш бергенге чейин ойлонуш керек. Биз да ойлонушубуз керек.
Human Rights уюму орус бийликтери экстремизм менен күрөшкө жамынып, интернетте ой пикир билдиргендерди куугунтуктап жатканын айтып чыкты.
Адамдар түз эле абак айдалган ондогон иштер бар. Бул социалдык сайттарда коомдук саясий маселелерди ачык айкын жана эркин талкуулоого өз таасирин тийгизүүдө.
Нокендик Гүлмира Исмаилова бир жылдан бери москвалык пенсионер Светлана Загребневаны үйүнө алып келип багып жатат. Берүүбүздө мына ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов. Эң оол ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды уга алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстандагы атышуудан 6 киши жаракат алганы кабарланууда. Атышуу 18 июлда Маңгыстоо облусунун Каракыян районундагы Курук айылында болгон. Полиция билдиргендей, жаракат алган 3 адамга жеринде медициналык жардам көрсөтүлгөн. 20-23 жаштардагы дагы 3 киши ооруканага жеткирилип, аларга операция жасалганы кабарланды. Дарыгерлер алардын биринин абалы оор деп билдирүүдө. Атышууда бир нече киши өлгөнү дагы айтылып жатат, бирок бул маалыматты Маңгыстоо облусунун ички иштер департаменти тастыктаган же четке каккан жок. Окуянын чоо жайы азырынча белгисиз. Чехиялык Леглас трейдинг компаниясы жогорку нарын гестер каскатын курууга 500 миллион доллардай инвестиция салууга даяр. Бул тууралуу Нарын облусундагы курулушу токтоп турган каскатты өткөн брифинг учурунда компания өкүлү Ержи Байтеховский журналисттерге билдирди. Анын айтымында бардык инвестиция кыргыз өкмөтүнүн кепилдигисиз жүрүп жатат. Эгер убадалар аткарылбаса 57 миллиондой доллар жогорку нарын гестер каскатында уставтык капитал катары калат.
Все налоги мы платим.
Бардык салыкты толук өлчөмдө төгөбүз. Бизде эч кандай жеңилдик жок. Биздин жетекчибиз 26 июлда Бишкекке келип, расмий маалымат жыйын курат, бардык суроолорго жооп берет. Биз чехтер улуттуу инвесторбыз, эч качан кыргыз элин уят кылбайбыз деген Ержи Вайтеховский жогорку нарын гэс каскатынын курулушу быйыл октябрда башталышы мүмкүндүгүн ага болжол менен 4 жыл кетерин маалымдады. Чехиялык Леглас трейдинг компаниясы Кыргызстандагы жогорку нарын гэстер каскатын ага кошумча 10 чакан гэсти куруу тууралуу тендер де жеңип чыккан. Курулуш тууралуу келишимдерге 10 июлда Бишкекте кол коюлган. Өткөн аптада чехиялык Актуальна Чекет СИЗ жаңылыктар сайты белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага гэс курат деген макала жарыялагандан кийин бул фирмага өкмөттүн ишеним артканы кызуу талкуу жаратты. Аталган компания кечээ маалымат каражаттарында пайда болгон суроолорго жооп кайтарып билдирүү таратты. Азыркы ызы чуунун артында атаандаштар турат деп белгиледи. Мосулда Ирактын өкмөттүк аскерлерине чабуул жасоого даярданган 20 адам кармалды. Алардын арасында Орусия, Германия, Түркия жана Канада жарандары, кыз келиндер бар экени кабарланууда. Маалыматка караганда, жер алдындагы өтмөккө жашынып жүргөн жоочулар куралчан болушкан жана жангечтерлердин кемерин алып жүрүшкөн. Жалпы амалында каражаттары согушкер кыздардын бири 16 жаштагы саксониялык окуучу экенин, Германияда ал дайынсыз жоголгондордун тизмесинде болгонун жазып чыгышты. АКШ Ирандын баллистикалык ракеталар программасы жана башка аскердик аракет боюнча жаңы санкцияларды жарыялады. АКШнын каржы министрлигинин 18 июлда жарыялаган билдирүүсүндө бул санкциялар 16 адамга жана бир мекемеге тиешелүү экени айтылат. Дүйшөмбүдө президент Дональд Трамптын администрациясы Иран 2015 жылы жетишилген өзөктүк келишимдин талаптарын аткарып жатканын, бул багыттагы санкцияларды жеңилдетүү улана берерин билдирген. Бирок баллистикалык ракеталар сыяктуу башка маселелер боюнча Иранга каршы жаңы санкциялар болушу мүмкүндүгү ишара кылынган. Ирандын тышкы иштер министри Жафат Зариф АКШнын мындай билдирүүсү карама каршылыктуу экенин, андан кандай тыянак чыгарууну билбей турганын белгиледи. Кыргызстанда мамлекеттик каттоо кызматынын жарым жылдык иши тууралуу маалымат берилет. Аталган мекеменин басма сөз кызматынын билдиришинче, мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Дастан Догоев жыл башынан берки иштердин жыйынтыгы менен катар эле президенттик шайлоого камылганын жүрүшү жөнүндө айтып берет. Кыргызстанда 3 айдан кийин 15 октябрда президенттик шайлоо өтөт. Ушу тапта президенттик жарышка атсалышуу ниетин билдирген 30 адам БШКга арыз берген. Анын 25 өзүн өзү көрсөтүү жолу менен, ал эми калган саясий партиялар сунуштаган. Жаңы окуу жылы башталганга чейин Бишкектеги бардык мектептер менен бала бакчалардын жанында жол белгилери орнотулат. Бул тууралуу Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов билдирди. Анын айтымында балдардын коопсуздугу үчүн мектептердин жанында жөө жүргүнчү тилкелер, өтмөктөр жана ылдамдыкты азайтууну көрсөткөн жол белгилери коюлуп жатат. Ички иштер министрлиги билдиргендей, жол кырсыктары трассаларда жана Бишкек шаарында көп катталат. Башкалада соңку 5 ай ичинде 900 ашуун жол кырсыгы болуп, андан 1100 ашуун киши түрдүү жарат алган, 20 ашуун киши каза тапкан. Жол кырсыгынын 56% жөө жүргүнчүлөрдү коюп кеткен учурлар быйыл жөө жүргүнчү тилкеден мектеп окуучуларынын машине сүзүп кеткен бир нече учур орун алган. Кыргызстанда ВИЧ илдетине чалдыккандардын абалы талкууланат. Өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришкендей, талкууда ВИЧ илдетинин алдын алуу чаралары, бул ооруну жуктуруп алгандардын абалы тууралуу сөз болмокчу. Иш чара вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова, парламент депутаттары, өкмөт өкүлдөрүнүн катышуусунда өтөт. Расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстанда 7200 ашуун адам ВИЧ инфекциясын жуктурса, алардын ичинен 1600 киши каза тапкан. Эрнис.
Рахмат. Акыркы кабарларды Нуржан Токтоназарбаев айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 19-июлда кээ бир тоолор райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолордо кар жаайт. Абанын температурасы Чөйрөндө 28-33, Талас сергесинде 27-32, Баткен облусунда 29-34, Ош жана Жалал абадта 30-35, Ысык Көл менен Нарында 22-27 градуска чейин жогорулайт. Бүгүн Бишкекте жаан чачын болбойт, күндүн табы 31-33 градус жылуу болот. Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубуздун өзөгүнө өтөбүз. Ата журт саясий партиясы президентке талапкер катары тең төрагалары Камчыбек Тажиев менен Ахматбек Келдибековду удаалаш көрсөттү. Партия эки талапкерди бир орунга көрсөтүп жатканы партиялаштары тарабынан жылуу кабыл алынган менен саясатчылар арасында түшүнбөстүктү жаратты. Антка менен бул кадамдын аркасында тактикалык жүрүш жатканын партия лидерлери жашырышкан жок. Кененирээк Самат Жумакадыров улантат.
Бишкектеги улуттук филармонияга таңерте чогула баштаган ата журт партиясынын курултайынын делегаттары күн тартибинде бир гана маселени бекитүү үчүн жер жерлерден келишти. Бирок партия бир учурда эки лидерди президентке талапкер катары көрсөтүүсү бардыгына текши маалым эмес болчу. Дароо эле сөз алган партиянын саясий кеңеш мүчөсү Бөдөш Мамырова делегаттарды саясий кеңештин чечими менен маалымдап, ата журт эки талапкерди жылдыраарын отургандарга шаардана кылды. Президенттик шайлоого катышууга толук укугум бар деген Акматбек Келдибеков БШК аны талапкер катары каттыбаса мыйзам бузгандык болот деп сөөмөй кесети.
Бул конституция боюнча Кыргызстандын жараны катары менин да өлкө президенттик шайлоого катышууга толук укугум бар. 62-чи беренеде ашайып жазылып турат.
Өз сөзүндө адам укугуна көбүрөөк токтогон экинчи талапкер Камчыбек Ташиев чоң кеңешке эми кезек келгенин белгилейт.
Алгач бизди тоготушкан жок. Кийин шылдыңдап күлгөн учурлар да болушту. Андан соң аябастан биз менен күрөшүштү. Эми урматтуу партиялаштар жеңип чыга турган учур дагы келди.
Антке менен ата журттун курултайы эки талапкерди көрсөткөнүн кубаттабагандар да болду. Жыйынга конок катары чакырылган саясатчы Азимбек Бекназаров партия кеч боло электеп бир гана талапкерди көрсөткөнү оң экенин айтат. Ал өзү дагы президенттик шайлоого катышам деп жатканы менен бийликтин талапкерин жеңүүдө биригүүгө даяр экенин кайтты.
Башкаларга окшоп мындай жайпап сайпап койбой. Силердин агаңар катары өзүмүн жүрөгүмдөгүн айтайын. Али кече эмес, орун бирөө, өкөөңөргө орун жок. Ойлонгула, мейли катталгыла, бирок аягына барып эл добуш бергенге чейин ойлонуш керек. Муну чечиш керек. Керек болсо мына бул жерде отурган бардык талапкерлер биз да ойлонушубуз керек.
Ташиев Келдибековдун шайлоого катышуу дымагынын артында саясий тактикалык жүрүш бар экенин мурдагы БШК мүчөсү саясатчы Ишенбай Кадырбеков Азаттык айтат. Ал партиянын бул аракети алдыдагы кырдаалды алдын алып жатканын кошумчалайт.
Мүмкүн эгерде Акматбек Келдибековду каттабай койсо, анда ата журт эч бир кандидат чыгарып алышы мүмкүн да. Андан кийин Акматбек Келдибековду каттабай калса, анда Ташиев чыгарганга ата журт мындай кандидатурасы менен калып калат. А эгерде Акматбек Келдибековду мындай регистрация кылып койчу болсо, анда бирөө кандидатурасын токтотуп туруп, андан кийин анда мүмкүн даже Акматбек Келдибековдун кандидатурасына токтолуп калышы мүмкүн.
14 июлда борбордук шайлоо комиссияга бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров президенттикке талапкер катары көрсөтүү боюнча арыз берген. Ошону менен Мадумаров, Ташиев, Келдибеков үчилтиги өз жолдору менен шайлоого барары маалым болуп отурат. Анткени менен Камчыбек Ташиев үчилтиктин макулдашуусу дагы деле күчүндө экенин айтып, шайлоого чукул үчөөнүн бирөө гана талапкер катары калаарын курултай бүткөн соң журналисттерге айтты.
Биз эми добуш бергенге чейин биз ойлойбуз, биздин кабыл алган өзүбүздүн бүгүнкүндөгү саясий тактикабызга жараша добуш бергенге чейин бизде бир кандидат кала турат деген үмүттөбүз.
Ташиевдин бул айткандарын Акматбек Келдибеков да кубаттап, аягына келгенде бир талапкер калаарын тастыктайт. Бирок ал аягы кайсы жерден башталары азырынча белгисиз. Кыргызстанда президенттик шайлоо үстүбүздөгү жылы 15 октябрда өтөт. Боршайкомго президенттик шайлоого талапкер катары катышуу ниетин билдирип 30 киши арызын тапшырды. Башка дагы арыз жазууга ниеттенгендер жок эмес. Талапкерлерди расмий каттоо 1 августка чейин жүрмөкчү. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Ош облусунда нике күбөлүк берүү кызматкеринин жаранга орой мамиле жасаганы тартылган видеонун интернетке тарашы мамлекеттик каттоо тармагындагы тейлөө боюнча талкууларга жем таштады. Мамлекеттик тейлөөнүн сапаты тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси Эмиль Алиевди кесиптешим Нуржан Токтоназарова кепке тартты.
Мамлекеттик каттоо кызматы көрсөткөн тейлөөлөрдү, анын ичинде паспорт, ЗАГС сыяктуу документтерди алууда орой мамилеге туш болдук деген эл арасында нааразылыктар көп. Мунун себептери эмнеде?
КРС эң көп башка мамлекеттик органга караганда эң көп эл менен жолугушат. Бул жерде паспорт, нике, калган документтерден транспорттук каттоо, көп тейлөө жактарды эл менен катташат булар. Ошон үчүн көбүрөөк нааразычылык болот. Ал биринчиден. Экинчиден, бул жерде кызматта иштеген кээ бир кызматкерлер өзүнүн кызматын жакшы аткарбайт. Биринчи орунга өзүнүн кызыкчылыгын коет да, ошол жерден пайда көрөйүн, жеп калайын деген ушундай болуп атат да.
Тейлөөнүн сапаты боюнча аймактарда, райондордо, айылдарда негизи эле ушундай нааразылыктар, анан кийин бюрократия деп коебуз, ошол нерсе бар деген нааразылыктар көп экен.
Бюрократия бар, ал болбой койбойт. Себеп дегенде өзүнүн эрежеси бар да, ар бир жаранды тейлегенде кайсындай процедуралар өтүш керек, ал көрсөтүлгөн. Эми бизде кызматкерлер кээ бири жакшы билет, кээ бириси билбейт, каалабайт, же болбосо кыргызчылык көп бизде. Аш, той деген бирден болсо эле чогулуп алып туруп чай ичип кетип калат, жарым саат мурун, бир саат мурун кетип калат дагы кызматынан. Абеттен кийин 1-2 саат кечигип келет, өзүнө ээ болгондой эле болуп сезип атат да, эч күнүм иши жок. Ал жарандын дагы, анан ушул кызматкердин дагы өзүнүн уятынан болот.
Сиз ушул мамлекеттик каттоо кызматын жетектеп турган кезде ушундай учурларга туш болдуңуз беле? Анан кандай жазаланат, кандай чаралар көрүлөт ушундай кызматкерлерге?
Болгон, болуп эле жүргөн, азыр эле болуп атат. Мен байкап жүрөм, уже клиент катары келип. Мурунтан эле болгон билбейм. Биринчи деген биз өзүбүздүн ички дүйнөбүздү оңдошубуз керек. Кызматкер эле ошол келип туруп ошол кызматты кайрылган адам деле. Эгерде туура эмес жасады, ошол замат айтыш керек. Бул жерде мындай туура эмес кылды, тигине болду, мындай болду деп туруп уялбастан, ал менин тууганым эле, ал менин кошунам эле дебей эле айтыш керек.
Ал эми ушул акы төлөө системасы качантан бери киргизилген? Бул боюнча маалыматтарыңыз барбы? Ушул акы төлөө системасы мамлекеттик тейлөө тармагындагы, мамлекеттик каттоо кызмат тармагындагы коррупцияны азайта алдыбы?
Эми бул башынан эле болгон. Мурда бул тейлөө кызматы жок болуп электе эле алар ар бир министрликтин алдында болчу, ошол эле кезде төлөнүп жүргөн. Анан ошолордун баарын бир служба кылып туруп уюштурганда ошонун калып калган да. Коррупцияны азайткан жок. Бул жерде коррупциянын эки булагы бар да. Биринчиден ушул кызматты аткарган адамдардын өзлөрүнөн болуп атат. Аларга эч ким айтпайт, сен ошентип акча алып мыйзамды бузгунуң деп туруп. Бир жагынан жарандар өзлөр тезирээк бүтүрөм деп туруп акчасын ушулайт, экинчи жагынан кызматкер бирдеме жеп калайын деп туруп ар кайсындай бир шылтоо менен убакты созуп туура эмес жасап коюп кайра келе тургандай кылып туруп сөзсүз акча бере тургандай кылып туруп кылып коет.
Ушундай көрүнүштөрдү азайтуунун мисалы үчүн кандай жолдору бар деген ойдосуз?
Эми бул жерде бир эле жол бар, азыраак ошол элдерди ошондой кызматкерлер менен азыраак жолу кандай болуш керек, булардын баарысы автоматташтырылды.
Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси Эмиль Алиев менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова маектешти. Сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз. Соңку жаңылыктарга эми бир сыйра кайрылып алалы. Казакстанда атышуудан 6 киши жаракат алды. Чехиялык Legolas Trading компаниясы жогорку нарын кесиптер каскадын курууга 500 миллион долларда инвестиция салууга даяр экенин билдирди. Мосулда Ирактын өкмөттүк аскерлерине чабуул жасоого даярданган 20 адам кармалды. АКШ Ирандын баллистикалык ракеталар программасы жана башка аскердик аракеттер боюнча жаңы санкцияларын жарыялады. Окуу жылы башталганга чейин Бишкектеги баардык мектептер менен бала бакчалардын жанында жол белгилери орнотулат. Кыргызстанда ВИЧ илдетине чалдыккандардын абалы талкууланат. Мамлекеттик каттоо кызматынын жарым жылдык иши тууралуу маалымат берилет. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык, Чекит.орг. Эми кезек эле аралык кабарларда Human Rights уюму орус бийликтери экстремизм менен күрөшкө жамынып, интернетте ой пикир билдиргендерге кысым көрсөтүп, онлайн аркылуу адамдарды куугунтуктап жатканын айтып чыкты. 18 июлда Нью-Йоркто жайгашкан уюм тараткан 80 беттен турган докладта Кремль интернетке көзөмөлдү кантип күчөтүп жатканы анализденген. Баяндаманын урунтуу жерлеринде кесиптешим Гүлайым Ашакеева токтолот.
Сейчас блогер в России — это тот человек, который уже одной ногой в тюрьме.
Орусиянын сөз эркиндигин онлайн жана баардык фронтто басмырлоосу деп аталган баяндамада 2012 жылдан бери орус бийликтери ондогон адамдарды социалдык медиада жазган пикирлери, койгон видеолору, макалалары жана маектери үчүн негизсиз куугунтуктаганы айтылат. Андан бери жүздөгөн сайттар тосмолонгон же жабылган. Интернетке чыккан материалдарды көзөмөлдөө үчүн парламент шашылыш түрдө репрессивдик мүнөздөгү мыйзамдарга толуктоолорду киргизген. Ал мыйзамдар адамдардын маалымат алуусун чектеп, жарандардын кыймыл аракеттерине электрондук көз салууну күчөтүүдө бийликке жакшы курал болуп берүүдө. Орус өкмөтү муну экстремизмге каршы күрөш жана коомго жат баалуулуктар жөнүндө маалыматтарды таратууга бөгөт коюу деп чечмелейт.
Орус бийликтери интернетти коркунуч катары көрүп калганы айдан ачык. Интернет гана адамдар ачык жана эркин маселени талкуулап, сын көз караштагылар өз ой пикирин айта турган жер. Сөз эркиндигин ооздуктоо үчүн орус парламенти жакында эле бир топ мыйзамдарды кабыл алды.
Дейт Human Rights Watch уюмунун иликтөөчүсү Юлия Горбунова. Орусиядагы Сава борборунун маалыматына караганда 2014-16 жылдары жоопко тартылган интернет колдонуучулардын 85%ине чукулуна экстремисттик маанайдагы маалыматтарды тараткан деп кине коюлуп, айып пул төлөп, кара жумушка же абакка кесилген. 2015 жылдын сентябрында 54 киши экстремисттик билдирүүлөр үчүн жазага тартылган. Ушул жылдын февралында мындай айыпка жыгылгандардын саны 94 кишиге жеткен.
Адамдар түз эле абакка айдалган ондогон иштер бар. Бул социалдык сайттарда коомдук саясий маселелерди ачык айкын жана эркин талкуулоого өз таасирин тийгизүүдө.
Дейт таанымал журналист жана Орусиядагы интернет эркиндиги боюнча эксперт Андрей Соколов. Жаңы жарыяланган докладта Крым Орусияга өткөн 3 жыл аралыгында орус бийликтери жарым аралды башкача көз карашы бар адамдардан тазалады деп айтылат. Сын көз караштагыларга жалган жалаа менен иштер ачылып, жазага тартылып жатканы тууралуу сөз болот. Уюмдун иликтөөсүндө Крым татар активисттер Орусиянын саясатын туура эмес көргөн үчүн жоопко тартылганы көрсөтүлөт. Крымдын жаңы бийлиги баардык көз карандысыз маалымат каражаттарын жапканы дагы баса белгиленет. Орусиянын парламенти кабыл алган дагы бир мыйзамга ылайык салттуу эмес сексуалдык мамиле жөнүндө маалымат таратууга тыюу салынган. Мыйзам күчүнө киргенден бери кеминде 6 кишиге айып тагылган. 2012 жылдан тарта иштей баштаган чет элдик агенттер жөнүндө мыйзам сырттан каржылык жардам алган көз карандысыз жана бейөкмөт уюмдардын беделин да баасын да түшүрдү. Human Rights Watch өз иликтөөсүндө ондогон адвокаттар, активисттер жана блогерлер алардын үй бүлөлөрү менен жолугуп маектешкен. Абройлуу укук коргоочу уюм орус өкмөтүн эл аралык нормалар менен бекемделген жарандардын эркин маалымат алуу жана таратуу укугун коргошу керектигин баса белгилейт. Кремльдин эл аралык өнөктөштөрүн улуттар уюмунун жана Европа кеңешинин трибунасында Орусиядагы сөз эркиндигинин абалы боюнча маселени көтөрүүгө чакырат.
Может быть, я и идиот, но ни в коем случае не экстремист.
Күлайым Ашакееванын баянын уктуңуз.
Эже сиңдилер, азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Мурда мектепте мугалим болуп иштеген Гүлмира Исмаилова бир жылдан бери москвалык пенсионер Светлана Загребневаны Нокендеги үйүн алып келип багып жатат. Алгач Орусияга мигрант болуп барган Гүлмира анын балдарынан уруксат алып Кыргызстанга чогуу келген. Бул жактын абасы жагып, орус байбиче өзүн кыйла сергек сегип сезип, ал тургай астма оорусу да кыйнабай калганын айтат. Толугураак Санжар Эралиевдин баянынан угабыз.
Водорыка бегут, как живые, переливаясь, журча из меня.
76 жаштагы Светлана Загребнева пенсиядагы курагын Кыргызстанда өткөрөм деп такыр ойлогон эмес.
Я приехала в Киргизию.
Кыргызстанга келгениме бир жыл болду. Мен брахиалдык астма менен жабыркачу элем. Бул жакта өзүмдү аябай сонун сезип жатам. Мага жакшы мамиле кылышат. Ыраазычылыгымды сөз менен жеткире албайм.
Нет слов.
Светлана байбичени Кыргызстанга Гүлмира Исмаилова алып келген. Азыр Жалал Абад облусундагы Нокен районунун Параканда деген айылында өз үйүндө багып жатат.
Очень понравилось. И фрукты. Все живое.
Арбузы, абрикосы,
да.
Гүлмира Исмаилова мурда мектепте орус тилинен сабак берген. 3-4 жыл мурун Орусияга барып иштеп келүүнү чечкен. Ал жакта фирмалар аркылуу улгайган кишилерди багып эмгектенген. Алардын бири Светлана Загребнева болчу.
Былтыр 19 октябрда ушул Светлана Федоровнаны өзүм үйүмө алып келдим Кыргызстанга. Эми алып келдим себеби биринчиден 2 жылдан бери алар менен иштеп, жакшы мамиледе болуп, алып келатканда көп эмелерге ойлондум, көп нерсени чочудум, эсептенчи аябай чочудум, себеби бирөөнүн элине, бирөөнүн жеринде көп өмүр бою көрбөгөн жерлерден 75'ке чыккан кемпирди алып келиш өтө татаал деп ойлодум. Бул кемпирдин бир кызы бар, бир уулу бар эле, уулу өтүп кеткен. Жашаган үйлөрү аябай жакшы. Эми ошол үйүндө аябай ремонт болуп калып, ошол жерде ызы чууда, чаңда жүрбөйлү деп анан алып келиберген.
Светлана Федоровнанын кызы Гүлмира эженин сунушуна каршы болгон эмес. Ал жакта төлөп жүргөн айлык акысын банк аркылуу которуп турууну макулдашып, Кыргызстанга сапар тартышкан.
Көбү каршы болду, көбү макул болду. Балдарым да коркушту. Апа келип алып кандай болот, кар кемпир болсо ата апа уят эмеспи деп көбү таң калыштуу болду. Бирок баарына ыраазы болдум. Менчи эл журтума, көргөн колу кошуналарыма бардыгыначы. Себеби аябай жакшы кабыл кылышты.
Светлана Федоровна өзү айткандай, бул жака оорулуу абалда келген. Кыргызстандын абасы жактыбы, айтор азыр кыйла дурус, көңүлү куунак болуп калыптыр. Гүлмира эжени алкап, жашоосун өзгөрткөнү үчүн ыраазы. Мүмкүнчүлүгү болсо, президент Владимир Путинден сыйлык алып берүүнү каалайт. Азырынча мекени Москвага кайра кетүү планы жок.
Прекрасные дети у неё, прекрасные отношения.
Бул аялдын балдары да мыкты, жолдошу да мыкты. Булардын үй бүлөсүнөн мындай жакшы мамиле күткөн эмес элем. Аябай ыраазымын. Ушул үй бүлөгө туш кылган Кудайга шүгүр айтам.
Только Богу благодарна, что я встретила этих людей.
Санжар Иралиев, Азаттык.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди бир сыйра барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Бүгүн майдан, багыт, вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Майдан гезити ата журт менен эсептешпей туруп саясат жасоо мүмкүн эмес деген баш тейманын алдында Атажурт саясий партиясы партиянын лидерлери Камчыбек Ташиев жана Ахматбек Келдибеков тууралуу коомдук ишмерлер жана журналисттер Бабырбек Жээнбеков, Эмилбек Момунов, Кайып Шери, Нурлан Шакиев, Бейшенбек Бекешев, Тимур Саралаев, Самсалы Четинбаев, Рысбек Өмүрзаковдун ойлорун басты. Ахматбек Келдибековдун Атажурт партиясынын съездиндеги бүгүнкү бийлик реалдуу турмуш менен байланышын эбак эле жоготуп саясий банкротко айланды деп Камчыбек Ташиевдин биздин партияны жок кылууга болгон күч аракетин жумшашты, бирок биздин өзүбүздү, эркибизди, саясий позициябызды сындыра алышкан жок деп сүйлөгөн сөздөрүн толугу менен жарыялады. А Белекова аттуу автордун макаласы эл мекен үчүн жаралган уулдар же Атажурт партиясынын лидерлери Камчыбек Ташиев жана Ахматбек Келдибек тууралуу деген макаласы кыргыздын бул эки жигитинин позицияларынын бекемдигин, таза, мыкты, эл үчүн жанын бергенден аябаган баатыр мырзалар экендигин даңктады. Майдан гезитиндеги макаласын журналист Айданбек Акматов Атамбаев Турсунбеков чарпышы деп атады. Түркиядагы 200 жакын кыргызстандык студенттер менен мигранттар Чубакажы Жалиловго сиздин амбицияңыз жана кызыкчылыгыңыздын айынан ыңгайсыз сабалда калдык деген ат менен кайрылуу кат жолдошту. Ушул эле санга Ахматбек Келдибековдун маеги бизди мыскылдап жаскандарына караганда туура жолдо бара жатат экенбиз деп аталса, Камчыбек Ташиевдин маеги биз буга чейин булардын сценарий менен саясатта жүргөн болсок, эми өзүбүздүн сценарий менен кетебиз деген ат менен жарык көрдү. Иларчы Дарика Жалгасынова Темир Сариевдин бою кичине болгону менен ою бийик деп айтты. Ташиев менен Келдибеков тандеми жеңип чыга алабы деген баш тейманын алдында Темир Сариевдин, Бакыт Төрөбаевдин, Исмаил Исаковдун колдоп сүйлөгөн сөздөрү басылды. Жазуучу Керим Дүйшөновдун Жакыпбек Баатырдын моңолдорду чогултканы деген санжырасы жарыяланды. Бакыт кести Атажурт партиясынан президенттикке аттанган Камчыбек Ташиев менен Акматбек Келдибековду бир жакадан эки баш чыкты деп сыпаттады. Марат Баяркеев кезектеги макаласын китеп окурманын өзү табат деп атап, китеп жазгандар жана окурмандар тууралуу кеп кылды. Марат Байдын дагы бир макаласы Орус келе жатыры, ооруп келе жатыры деген ат менен жарык көрүп, илгертен берки орус кыргыз мамилеси, бир кездеги СССР кезиндеги бир эл болгонубуз, андан кийинки жаңы доор, саясат, Путин менен Атамбаев мамилеси, Сооронбай Жээнбековдун президенттикке көрсөтүлүшү, демек Атамбаев сунуш кылган талапкерди Путиндин сөз жок колдоп бирери жана башкалар тууралуу кеп болот. Милициянын генералы экс министр Зарылбек Ырсалиев кийинки жаңы шайланган президенттин инаугурациясы Манастын күмбөсүндө өтсө деген ат менен маек куруп, кокус Манас өзбек же казак болуп калганда таптакыр башкача мамиле жасалмагын, алар Манасты бизден да артык төбөсүнө көкүрөтүп алмагын айтып, Манас жана мамлекет тууралуу ойлорун ортого салды. Айбек Шамшкеевке берген маегин Шыдыр жол компаниясынын директору Токтобү Оргалча Бишкекке 100 автобус алып келип эл ташыйлы десек, мэрия берген убадаларын кечиктирип башкача шарттарды коюп жатат деп атады. Айбек Шамшкеевдин дагы бир макаласы Бишкек шаарынын бир кездеги башкы прокурору Марат Кенжакуновду эскерүүгө арналды. Маданиятка эмгек сиңирген ишмер тилектеш Шенкуловдун кыргыз эл жазуучусу Көчкөн Сактановдун 70 жылдыгына арналган макаласы Кара сөздүн каймагын калпаган устат деген ат менен жарык көрдү. Академик кыргыз эл баатыры Мамбет Мамакеевдин карылык аттуу баяны соңуна чыкты. Вечерний Бишкек гезити машина айдап баратып киши өлтүрүп алгандарга кечирим болбой тургандыгын жазуу менен 17 июлда мамлекеттик Аларча резиденциясында президент Алмазбек Атамбаевдин төрагалыгы менен коопсуздук кеңешинин жыйыны өткөнүн, жыйын жол кырсыгын жоюу маселелерине арналганын Александр Тузовдун макалалары аркылуу баяндады. Мындан башка да бир катар керектүү материалдар бар. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Сыясы кургай элек кесиптерге Шайлыбек Дүйшөев сереп салды.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 19 июль күнгө шаршемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Сооронбай Жээнбеков премьер-министр болгон бир жылдан ашык убакытта кыргыз өкмөтү кандай иштеди? Кандай экономикалык долбоорлорду ишке ашырды? Өкмөт башчы өз алдынча реформалык кадамдарды жасай алдыбы? Же эски башкаруу ыкмасынан арыла алган жокпу? Арай көз чырай талкууда ушул суроолорго жооп издейбиз. Биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Алды менен күндүн маанилүү окуялары тууралуу угуп алалы, аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Чехиялык Legalas Trading компаниясы жогорку нарын ГСР каскатын курууга 500 миллион долларда инвестиция салууга даяр. Бул тууралуу Нарын облусундагы курулушу токтоп турган каскатта өткөн кечээки брифинг учурунда компания өкүлү Ерже Вайтеховский журналисттерге билдирди. Анын айтымында бардык инвестиция кыргыз өкмөтүнүн кепилдигисиз жүрүп жатат. Эгер убадалар аткарылбаса 57 миллиондой доллар жогорку нарын ГСР каскатында уставдык капитал катары калат. Чехиялык бул компания Кыргызстандагы жогорку нарын ГЭСТер каскатын ага кошумча 10 чакан ГЭСТе куруу жөнүндөгү тендерди жеңип алган эле курулуш тууралуу келишимдерге 10 июлда Бишкекте кол коюлган. Өткөн аптада чехиялык журналисттер белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага ГЭС курат деген макала жарыялап, бул фирмага өкмөттүн ишеним артканы кызуу талкуу жараткан. Казакстанда атышуудан 6 киши жаракат алды. Атышуу 18 июлда Маңгыстоо облусунун Карагыян районундагы Курук айылында болгон. Полиция билдиргенде жараат алган 3 адам жеринде медициналык жардам алган. 20-23 жаштардагы дагы 3 киши ооруканага жеткирилип операция жасалган. Дарыгерлер алардын биринин абалы оор экенин билдирүүдө. Атышууда бир нече киши өлгөнү айтылууда, бирок бул маалыматты Маңгыстоо облусунун ички иштер департаменти тастыктап же четке каккан жок. Окуянын чоо жайы азырынча белгисиз. Мосулда Ирактын өкмөттүк аскерлерине чабуул жасоого даярданган 20 адам кармалды. Алардын арасында Орусия, Германия, Түркия жана Канада жарандары, кыз келиндер бар экени айтылууда. Маалыматка караганда жер алдындагы өтмөккө жашынып жүргөн жоочулар куралчан болушкан. Жалпыга маалымдоо каражаттары согушкер кыздардын бири 16 жаштагы саксониялык окуучу экенин, Германияда дайынсыз жоголгондордун тизмесинде болгонун жазып чыгышты. Жаңы окуу жылы башталганга чейин Бишкектеги бардык мектептер менен бала бакчалардын жанында жол белгилери орнотулат. Бул тууралуу шаар мэри Албек Ибраимов билдирди. Анын айтымында балдардын коопсуздугу үчүн мектептердин жанында жөө жүргүнчөчү тилкелер, өтмөктөр жана ылдамдыкты азайтууну көрсөткөн жол белгилери коюлуп жатат. Расмий маалыматка караганда жыл башынан бери Кыргызстанда 2500 ашуун жол кырсыгы катталып, андан 300 ашык кишинин өмүрү кыйылды. Жол кырсыктары трассаларда жана Бишкек шаарында көп болот. Ички иштер министрлиги билдиргендей, башка калада 5 ай ичинде 900 ашуун жол кырсыгы катталып, андан 1100 ашуун киши түрдүү жаракат алган, 20 ашык адам каза тапкан. Жол кырсыгынын 56% жөө жүргүнчүлөрдү коюп кеткен учурлар. Быйыл жөө жүргүнчөчү тилкеден мектеп окуучуларын машине сүзүп кеткен бир нече учур орун алды. Мамлекеттик каттоо кызматынын жарым жылдык иши тууралуу маалымат берилет. Аталган мекеменин басма сөз кызматынын билдиришинче, мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Дастан Догоев жыл башынан берки иштердин жыйынтыгы менен катар эле президенттик шайлоого камылганын жүрүшү жөнүндө айтып бермекчи. Кыргызстанда 3 айдан кийин 15 октябрда президенттик шайлоо өтөт. Ушул тапта президенттик жарышка ат салышуу ниетин билдирген 30 адам БШКга арыз берди. АКШ Ирандын баллистикалык ракеталар программасы жана башка аскердик аракеттер боюнча жаңы санкцияларды жарыялады. АКШнын каржы министрлигинин 18 июлда жарыяланган билдирүүсүндө бул санкциялар 16 адамга жана бир мекемеге тиешелүү экени айтылат. Кыргызстанда ВИЧ илдетине чалдыккандардын абалы талкууланат. Өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришкендей, талкууда ВИЧ илдетинин алдын алуу чаралары, бул илдетти жуктуруп алгандардын абалы тууралуу сөз болот. Иш чарага вице премьер министр Чолпон Султанбекова, парламент депутаттары катышары айтылды. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 7200 ашуун адам ВИЧ инфекциясын жуктурган, анын 1600 каза болгон.
Рахмат, акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан да таба алсаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит.org. Баш багып туруңуз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Сооронбай Жээнбеков премьер-министр болгон бир жылдан ашык убакытта кыргыз өкмөтү кандай иштеди деген маселе күн тартибине коюлууда. Азыркы өкмөт макроэкономикалык алгылыктуу көрсөткүчтөргө жетише алдыбы? Кандай экономикалык долбоорлорду ишке ашырды? Өкмөт башчы өз алдынча реформалык кадамдарды, аракеттерди жасадыбы же эски башкаруу ыкмасынан арыла албадыбы? Жана башка ушул сыяктуу маселелерди бүгүнкү райгоз чырайтер берүүбүздөн кенен сөз кылабыз. Талкууну кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Берүүгө чеги ичинде жаздырылган, азыр кайталап берип жатабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузда Кыргыз Республикасынын экономика министринин орун басары Элдар Абакиров жана экономика илимдеринин доктору профессор Айылчы Сарыбаев катышмакчы. Алгачкы сөздү, суроону Айылчы агай сизге берсем. Мына жогоруда айтылгандай, Сооронбай Жээнбеков жетектеген өкмөттүн иштегенине бир жылдан ашып калыптыр. Коомчулук азыркы өкмөт кандай иштеди деген суроосуна сиз мына адис катары, профессор катары кандай жоопторду айтат элеңиз?
Эми албетте өкмөттүн ишин алардын отчетун угуу бул парламенттин жумушу. Парламент ар бир 100 күн анан бир жылда эмес, керек болсо ар бир айда, ар бир кварталда
угуп атат.
Угуп ар бир министрликти өздөрүнө чакырып алардын отчеттерин угуп, кемчиликтерин айтып, өздөрүнүн сунуштарын берип коюп атат. Анан бул азыр бир ушундай бир кызыктай кырдаал түзүлүп калды. Биз ушу мындай 10 жылдан бери бир жагынан тынч жашагандай көрүнгөн менен ошо 5-6 жолу премьер министрдин которулушу өлкөдө тынчтык жок экенин көрсөтүп атат да. Бул деген жана стабилдүүлүк же болбосо кабыл алынган программа, проектилер болсо ошону ишке ашырууга абдан чоң тоскоол болот. Ар бир премьер министр өзүнүн командасы менен келет. Өзүн сүйгөн, өзүн жактырган министрлери болот, жактырбаган министрлери болот. Алар менен иштеш үчүн дагы бир баягы жалпы тил табыш үчүн дагы убакыт керек болот.
Баамызда ошо бир жыл убакыттан да аз дейсиз мындай баа бергенге.
Албетте, бир жыл убакыттын ичинде же биз мисалы үчүн ар бир премьер министр өзүнүн программасы менен келдиби? Же болбосо ошо мурунку эле программаны улантып келдиби? Ушул жагы дагы так болбой калып атат да. Анан мисалы үчүн ушу 5-6 премьер министрдин ичинен кийинки жылдары алмашылган. Менин өзүмдүн купулума толгону жалгыз Жантөрө Сатыбалдиев болду. Ошонун аракети, ошонун төөдө эмгеги баркталбай тескерисинче ал жаманданып кетти. Себеби 10 жылдан кийинки чоң трагедиядан кийин Оштогу курулушту мойнуна алыш, ошону кайра ишке ашырыш, ошонун өтөсүнө чыгыш канчалык кемчилиги көп болсо дагы бул өтө чоң иш.
Азыр биз баа берип аткан өкмөткө эмне үчүн ичимиз чыкпай калды анда?
Бул өкмөт барбы жокпу белгисиз болуп калды да. Мисалы үчүн министрликтер иштеп атат. Ар бир министрлик өз жумушун баягы мурун кандай кылса так ошондой эле кылып атат. Мурунку калыптанып калган өздөрүнүн функциясын аткарып атат. Бул премьер министрдин кереги бар беле жокпу эле алмашуунун белгиси бойдон калды да.
Азыр мына өкмөттүн өкүлү Элдар мырзадан сурап көрөлү да. Айтсаңыз, өкмөттүн негизги милдети экономиканы жөнгө салуу деп айтылып келет. Ошого карабай өкмөт, азыркы өкмөт макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү алдыга жылдыра алган жок, жөнгө жакшырта алган жок деген пикирлери көп да. Сиздин бир пикириңиз барбы? Ушуга кошуласызбы? Болбосо анда сиздин аргументтериңиз кандай?
Биринчиден официалдуу статистикага кайрылсак, ошол эле 2016 жыйынтыгын карасак, жалпысынан бизде ички дүң продукциянын өсүшү 3.8% болду. Бул өнүгүп аткан өлкө үчүн көп көрүнбөшү мүмкүн, бирок ошол эле биздин кошуна өлкөлөргө салыштырмалуу, ошол эле Казакстан, Ресей, Россиянын көрсөткүчү Россиянын көрсөткүчү -1 деп койсок болот, Казакстандын көрсөткүчү 1% тегереги. Демек бул биздин негизги соода өнөктөштөрүбүз. негизги ошол жерден экспорт, импорт жана негизги иммигранттардан келе турган акчалар ошол өлкөлөрдөн келет. Демек ошого карабай бизде бир өсүш бар. Бул салыштырмалуу жакшы көрсөткүч десек болот. Ошол эле кезде экспорт жөнүндө маселе жүргүзсөк, экспорт 5.1% өстү 2016 жылдын жыйынтыгы менен. Эгер ушул 5 айдын жыйынтыгын айтсак, ушул 2017 жылдын бизде ички дүң продукциясы 6.8% өстү, андан сырткары экспорт 30% өстү. Бул жакшы көрсөткүчтөр. Быйылкы соода көлөмү, экспорт-импорт көлөмү 2016 жылга караганда ошол эле 30% өстү, анан жана 2015 жылдын көлөмүнө келди. 2015 жылдан 2016 түшүп кеткен. Демек биз акыркы 5 айда ушу экономикада бир өсүштөрдү көрүп атабыз. Анан бул жерде эң маанилүү бир нерсени айтып кетиш керек. Чындыгында акыркы биздин 25 жыл эгемендүүлүктө биз ошол өндүрүшкө багытталган бир инфраструктураны түзгөнгө аракеттер болбоптур. Бул аракеттер ошо акыркы 1-2 жылда болуп атат. Бул бир жагынан ошол Евразиялык биримдигине киргенге бир талап шарттар болуп калды. Мындай айтканда биз мурунураак өзүбүздү бир либералдуу соода, транзиттик бир экономика катары
даярдап аптырбыз дейсизби?
Жок, ошондой экономика катары багытталып, ошондой көрсөтүп атсак, бул Евразия биримдик өлкөнүн ичинде биз көрсөтүп атабыз, өндүрүштү бутка тургузмайынча биз ошол эле Евразия биримдик өлкөлөрүнүн ичинен болобу же бир глобалдуу рынокто болобу, өзүбүздү экономикабызды бутка тургузуш кыйын, өндүрүшү жок.
Рахмат. Айылча агай, 2016-17 жылдары азыркы өкмөткө вот чубактын кунундай чубалып келе жаткан кумтор маселесинин жаңы деңгээлде чечүү милдети жүктөлдү эле да. Сиздин оюңузча бир акыркы бир жылдан бери бул маселе мындай ыңжыңсыз эле баягы талкууга, же болбосо маселе күн тартибине коюлган жок. Бул кандай деп түшүнсөк болот? Бул өкмөттүн колунан келбей калдыбы, же болбосо же башка себептери барбы?
Эми бул кумтор чын эле чубактын кунундай чубалып келген. Кыргызстандын эле тарыхында эмес, дүйнөдөгү эң ири, эң укмуштуу да бир коррупциялык система, схема экени көрүнүп калды. Бул жерде жалаң эле Кыргызстандын ичиндеги ар кандай деңгээлдеги күчтөр эмес, эл аралык деңгээлдеги ар кандай күчтөрдүн кызыкчылыгы бар экени даана билинди. Анан эми муну кечкиндүү чечиш үчүн албетте көп мындай бир аябагандай саясий эрк керек эле, билим керек эле, өзгөчө ушу акционердик ишканалар, биргелешкен ишканалар менен иштегенде кандай иштерди алып барыш керек, кантип ушундай тескери жыйынтыктардын баарын жоюш керек деген. Аны үчүн мен жана башында айтып кетсем, сиз кичине неметип койдуңуз, туруктуу өкмөт болбоюнча жарым жыл, бир жылга келе калган өкмөт эч качан бул маселени чече албайт. Алар элден мурун ошо кумтор деген эмне экенин үйрөнгүчөт, акционерный коом деген эмне экенин түшүнгүчөт. Бир эмес, эки жыл, үч жыл өтүп кетет. Ал китептерди окуш үчүн томтом китептер бар. Анан ошолордун баарын билип чыгыш керек, үйрөнүп чыгыш керек, же болбосо мурункулардын чечкен чечимдеринин баарын кайрадан кайра казып карап чыгыш керек. Андыктан келе калып эле бир жылда азыркы өкмөт чечип ийет дегенде мен мисал үчүн алысмын да. Бул физически мүмкүн эмес, физикалык жактан. Экинчиден кумтор дагы жанталашып колунан келишинче өзү мына бир жылдан бери аябагандай мактап келеатат. Тияка жардан бердим, бияка жардан бердим, бул жолду куруп атам, бул мектепке бардым, тиге бардым, буга бардым, экология мындай деп ушунчалык көп информация таратып ийди. Мындай карап турсаң кумтордо эч кандай проблема жок, тескерисинче проблема өзүбүздө болуп калып атат да.
Сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Казакстанда атышуудан 6 киши жаракат алды. Чехиялык Legalas Trading компаниясы жогорку нарын кестер каскадын курууга 500 миллион доллардай инвестиция салууга даяр экенин билдирди. Мосулда Ирактын өкмөттүк аскерлерине чабуул жасоого даярданган 20 адам кармалды. АКШ Ирандын баллистикалык ракеталар программасы жана башка аскердик аракеттери боюнча жаңы санкцияларын жарыялады. Мамлекеттик каттоо кызматынын жарым жылдык иши тууралуу маалымат берилет. Окуу жылы башталганга чейин Бишкектеги баардык мектептер менен бала бакчалардын жанында жол белгилери орнотулат. Кыргызстанда ВИЧ илдетине чалдыккандардын абалы талкууланат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг МРИ көзчөрөй талкуусунун экинчи бөлүгүн угуңуз. Берүүнү кайталап берип жатабыз.
Сооронбай Жээнбеков баштаган өкмөттүн бир жылдык ишмердүүлүгүнө баа берип жатабыз. Элдар мырза, айтсаңыз, мына азыркы өкмөттүн бир чоң ишмердүүлүгү бул Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдигине кирүү мезгили туш келип калды. Мына Кыргызстан бул уюмга кирип жатканда бир топ жеңилдиктерди алды эле. Аны аткаруу үчүн убакыт да сураган, анын баарын өнөктөштөр өлкөлөр тарабынан моралдык да материалдык да жардамдар келди окшойт да. Деги Кыргызстан акыркы бир эки жылдын ичинде бул уюмдан эмне пайда тапты? Бир алдыга жыл алдыбы?
Негизги пайда десек, эми бизде өнүккөн тармактарды айтып кетсек болот. Эми бизде өнүккөн тармактар катары же маанилүү тармактар катары бул ошол айыл чарба тармагы бар, туризм тармагы бар, текстиль тармагы бар. Бул тармактар кайсы жагынан ушул адамдарга жумуш берген жагынан, экспорт жагынан
бул тармактар маанилүү. Ошол сиз айткан 30% экспорт көбөйдү деген ушул уюмга киргениңиздин аркасы менен болду десек болобу?
Албетте. Анткени бул жерде негизги көрсөткүчтөр ошол Россияга жана Казакстанга болду. Өсүү, ошол эле сүт азыктары өстү. $7 миллион ашты, $8 миллионго жакындады. Былтыр $1.5 миллиондон тегереги болчу бул 4 айдын жыйынтыгы менен. Ошол эле биздин текстилге кайрылып кетсек, албетте бизге ошол кездемелер келгенде бир бажы төлөм бир аз көбөйдү. Бирок салыштырмалуу айтсак, мурун Россияга 1 килограмм ошол биздин кездемени жеткириши, даяр кийимди жеткириш үчүн 100 рубльдин тегереги керек болсо жана бир жума убакыт алса, азыр бул 25 рубльдин тегереги 4 эсе түштү баасы. И ошол эле кезде убакыт жагынан да утуш болду, анткени жолдон жана бажы көзөмөл жокко чыгарылды. Демек биздин экспорттук кандайдыр бир утуштар ал тармакта жакшы эле болду. Ошол эле кезде былтыр 2016 жылды 18 октябрда фитосанитардык көзөмөл чек арадан алынды дагы. Демек биздин азыр айыл чарба продукциябыз түз эле ошол Россия базарларына, дүкөндөрүнө жана Казакстанына барып атат. Ортодо кайра эле көзөмөл жок. Ошол эле убакыт жагынан утуш, баа жагынан утуш бул биздин экспортко жардам бере турган. Негизги нерсени айтып кетсек, мен алдыда дагы айтып кеттим, биз бир өндүрүштү бутка тургузуш үчүн кандайдыр бир инфраструктураны, кандайдыр бир ишкерге жардамдарды мамлекет көрө баштады. Ошо жакында эле биздин премьер министр ушу экспортко багытталган компанияларга жеңилдетилген насыяларды каралды. Ал жерде 3 жыл ошол соодага, ошол эме деп коет, торговый оборотко кредиттер берилет 5 жыл. Бул негизги
ал кайсы булактардан берилет?
Бул мамлекеттик бюджеттен субсидия. Бул негизи банктар өзүнүн акчасын берет, бирок пайызын ошол 10% түшүрүш үчүн мамлекет жагынан чаралар көрүндү да. Бул биздин ошол экспортту көбөйтүш үчүн жана айыл чарба тармагында, ошол кийим тигүү тармагында ошол ишканаларды көбөйтүш. Ошол эле технополис проектине жер бөлүндү 40 гектар. Ал жакта аракеттер жүргүзүп атат. Кыскасы, өндүрүшкө, экспортко багытталган инфраструктураны түзүү, акчаны бөлүп берүү ошол жагынан акыркы бир жылда иштер жүрүп атат. Бул биз албетте өзүнүн жыйынтыгын берет, кыска мөөнөттө эмес, бирок берет.
Айжагай, мына азыркы ушул тапта Кыргызстанда бир чуулгандуу окуянын эмеси маселеси талкууга алынып жатат. Тагыраак айтсак, Кыргызстандагы 10 чакан жана жогорку Нарын каскадтарын курат деп келишимге кол койгон чехиялык Лас трейдинг компаниясына байланыштуу окуяда ишти баштабай жатып чуулгандуу маселеси көп чыгып атат да. Бул көрүнүштү, бул акыбалды сиз кандай кабылдадыңыз? Мунун төркүнүндө эмне бар? Же жөн эле бир көбүртүп жабыртып атабызбы?
Бул эми Нарын каскадта өзүнчө анекдот болуп калды. Кумтөрдүн дептүрү бул. Мен билгенден орустар келген, биз курабыз деп. Мен билгенден кытайлар келген биз курабыз деп. Алар менен да келишим түзүп атканбыз. Түрктөр келген биз курабыз деп. Эрдогандын айтканы бар, кыргыз карап турат, суу алып турат деп. Ушу Кыргызстанга келгенде жолугушуу болгон Темир Сариев министр экономика жана ТР Сатыбалдыев деп премьер-министрге болчу. Ошо Эрдоган келген мезгилде айткан сөз ошо бойдон эле турат. Суу агып атат, кыргыз карап турат. Чуулганын үстүнө чуулган. Албетте жанагы чех фирмасына окшогон фирмалар дүйнөсүндө өтө көп. Алар лицензияларды сатып алат, бирине бирин сатат, буташтырып. Же болбосо өздөрү кура турган фирмаларды жалдап, банктан карызга кредит алат, кура беришет. Андай фирмалар дүйнөдө өтө көп. Ал эми ошону ким таап келди? Эмне үчүн аларды тендер аркылуу жакшылап талдап, анын экономикалык акыбалын, мүмкүнчүлүгүн куруп, мурун курулушта тажрыйбасы бар беле, баасы канчалык деңгээлде төмөн, башка өлкөлөрдүкүнө караганда деген бир кеңири талдоо болгон жок мен билгенден. Чехтер келгенин, чехтерге мүмкүнчүлүк берип атканын мен дагы байкабай угуп калдым да.
Мына ушул студияда өткөндө биз ушул долбоорду талкуулап атканда биз бир экспертибиз айтты эле да, бул чех компаниясына берилиши мына капысынан же болбосо күтүлбөгөн окуя болду, ачык конкурс жарыяланган жок деди эле да. Бул дагы бир өкмөттүн ишине бир көлөкө түшүргөнсүп аткан жокпу Элдер мырза? Болбосо тышкы иштер министри экономика министрлигине бул компания күмөндүү болуп атат деп бир алдын ала шектенүү катында эскертип жазып атпайбы? Эмне үчүн мындай окуя болуп кетти деди?
Муну
Элдер мырзадан сурайлы.
Эми негизги бул маселе боюнча биз билгенибизден тендерди бизден мамлекеттик өндүрүш, энергетика жана ошо кең байлыктарды казуу комитети өз моюна алган. Демек бул тендер өткөзүү жобосу бекитилген. Ошол тендер биз билгенибизден өткөзүлүп, ошол компания утуп чыккан деген биздин кабарыбыз бар да. Демек бул жобо бар болчу, тендер болгон. Калган детальдар боюнча менде маалымат жок.
Элдер мырзадан дагы бир сурайчы, мына өкмөттүн ишине бир баа бере турганга бир аргумент сыяктуу да. Кыргызстанды 2013-17 жылдарда туруктуу өнүктүрүүнүн стратегиялык программасында 50,000 гектар жерге суу чыгып өздөштүрүлөт деп программада жүрөт да. Мына эми жылдын соңу болуп бара жатат, убакыт өттү, бирок натыйжада 4,000 гектарга жетпеген жер өздөштүрүлгөн экен да. Бул кандай деп бааласак болот? Бул баягы курулай популисттик бир апыртылган жел сандар менен элди курсагын тойгузуп атабызбы, же болбосо өкмөттүн чындап эле мындай колунан келбей калдыбы бул иш?
Эми ирригация боюнча бизде негизи айыл чарба министрлиги жоопкерчиликтүү. Бул боюнча биз билгенибизден программа бар. Ошол кайсы жерге кандай дамбалар керек, плотиналар керек, канча миңдеген гектарлар суарыла баштайт, жана канча адам ошол жумуш менен камсыз болот деген негизги көрсөткүчтүн баары бизде даяр. Акыркы жарым жылда бул ирригациялык долбоорлор Кытай жактан болобу, ошол Германия жактан болобу, башка жактан келген инвестордун баарына, донорлордун баарына сунушталган. Бул жумуш биз билгенибизден ошол иштөө процессинде жооптор күтүлүп атат. Бул жерде канчалаган бир ирригациялык проекттер, долбоорлор бар. Убагында бүтпөшү мүмкүн, бирок бул иш жүргүзүлүп атат, токтогон жок.
Айылчагай, мына ушул эле эмеге кайрылсак, өкмөттүн ишине кайрылсак, 2013-17 жылдарда стратегиялык планда, программада орточо айлык 17 жылдар 25,000 тегерегинде болот деп жүрөт да. Бирок натыйжада бизде орточо айлык 14,000 тегерегинде болуп атат да. Мунда деле дагы ушул эле эме кайталанып атат да.
Парадокс. Парадокс дейт муну. Парадокс. Бул парадокс эмнеден? Бул ошол убагындагы өкмөттөр, ошол ушул программаны кабыл алып аткан мезгилдеги өкмөттөр бул программаны түзгөн эмес. Бул президенттин айласы кеткенде өзү демилге көтөрүп түзүлгөн программа болчу.
Бирок программаны аткаруу өкмөткө жүктөлүп атпайбы?
Аткаруу өкмөткө эмне үчүн дегенде, конституция боюнча биз орки экономикалык маселелерди парламент түзгөн, өкмөт аткарыш керек. А өкмөт ушу проектлердин ушу программаны түзүш керек болчу. Тилекке каршы өкмөт жанагыдай кайра-кайра алмашып эчтеке иш жүрбөй калганда президент өзү аппараты менен кошо кийлигишип ошо кезде Нурсулуу Ахметовна аппаратта экономикалык бөлүмдү жетектеп турган ошолор иштеп чыккан программа болчу. А бул программаны кийинки премьер министрлердин бирөө да карап койгон жок, бирөө да ошону аткардым аткарган жокмун деп отчет берген жок. Отчет берсе эле дагы бир парадокс, министерство экономика берет. То есть аткара турган министрлик бербейт, а аткарбай бер жакта эсеп чотун чыгарып аткан эле министерство экономики. Эчтеке, буларда функция жок, башкаруу функциясы жок, көзөмөлдөө функциясы жок. Буларда эч кандай жазалоо функциясы жок министерство экономикада. А бирок суроо салса эле обязательно министр экономики. А берки ишти аткара турган министрлердин баардыгы кой-кой эле орден алып басып жүрүшөт да. Мына азыркы сиз сурап аткан суроонун баарын аткардым аткарган жокмун, себеби мындай: эгер күнөөлүү болсо жооп бере турган министрликтер четте калып калып атат да.
Дагы бир тармакты сурап көрөбүз. Элдар мырза, мына азыркы өкмөт башчыбыз жаш кадрлар менен ишеним артып мамлекеттик жооптуу кызматтарга коебуз деп бир жакшы ойлорун айтты эле. Ошолор сөзүнүн бир акыбети катары сизди мына маанилүү министрликтин жетекчилеринин бири боло турасыз. Айтсаңыз, азыркы өкмөт кадрлар менен иштешүү жагы кандай болду? Чындап эле ошондо жаш кадрларга ишеним артылдыбы?
Эми бул массалык түрдө болбошу мүмкүн, бирок биз ошол эле биздин коллегалардан, өзүбүздөн байкаганыбыздан бул жерде жылыштар бар. Ошол эле биздин экономика министрлигин айтып көрөлү, мына мен бир жыл бир эки айдай болуп калды бул жумушка келгениме. Биз негизи ошол бизнес чөйрөсүнөн, коомдук иштерден бул жака келдик, тартылып иштеп жүрөбүз колдон келишинче. То есть жан тынган жок, күнү түнү иштеп атабыз. Биздин ошол эле башка эки коллегабыз, биздин экономика министрлигинин ушул 35 тегерегиндеги балдар. Ошол эле юстиция министрлигин алсак, ал жерде министр өзү болобу, ошол жерде министрдин орун басарлары болобу жакындан, ал ошол эле кайра эле жаштар. Ошол эле жанагы мамлекеттик регистрдин башчысы жаңы, ал да жаш жигит. Ошол эле энергохолдинг, мындай талдап көрсөк менин оюмча бир өйдөңкү жана ошол орун басар деңгээлде жетекчиликтин бир жарымы, жарымынан көбү ушул 30-35 тегереги болуш керек. Бул кандайдыр бир көрсөткүч, бирок албетте биз жалпысынан байкасак дагы бир топ жаш кадрларды киргизүү керек. Бул жетекчиликке гана эмес, бул ошол орто деңгээл иштеп аткан аппаратка.
Рахмат Айылча агай. Мына өкмөт башчыбыз Сооронбай Жээнбековдун бир жылдан ашык өкмөттү жетектеген мезгилде сиздин баамыңызда, сиздин оюңузда анын өзүнө гана таандык бир демилгелерин, анын өзүнө гана таандык бир идеяларын, бир реформалык бир кадамдарын, бир ойлорун байкай алдыңызбы бир жылдын ичинде?
Тилекке каршы жок, бул баланы мен өзүм сыртынан билем, өзүм менен аралашып көргөн эмесмин, бирок такай карасам же парламентте жыйналышта отурат, же өзү жыйналыш кылып атат, же бир жакта жер кыдырып жүрөт. А бирок өзүнчө бир проект менен, өзүнчө бир программа менен, өзүнчө бир демилге менен чоң тең иштерди алдыга максат кылып коюп мындай түрткүлөгөнүн көргөн жокмун. Себеби же парламенттен жалтанабы, же башкалардан жалтанабы, арты кийин кандай болот деп коркобу, же болбосо мурунку иштерди алдыга жылдырып сүрүп Маорикини бүтүрүп салдык дегенин да көргөн жокмун. Өзгөчө мени капа кылганы Маорики Бишкек аэропорт жолу. Түп түз татынакай жолду талкалап кайра оңдомуш этип 2 жыл сүйрөп жүрүшүп эми кайра мурунку жолдон жаман жол кейпине келди да. Жок дегенде самолетко бул өлкөгө учуп аткан мезгилде, же болбосо өз айылына учуп аткан мезгилде ушул жолду бир карап бир замечание кылып койгон жок. Ошонусу абдан өкүнүчтүү да.
Рахмат урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Сооронбай Жээнбеков баштаган азыркы өкмөттүн бир жылдан ашык ишмердүүлүгүнө биз баа бердик, аны талдадык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика министринин орун басары Элдар Бакиров жана экономика илдеринин доктору профессор Айылча Сарыбаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт.
Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосуна жаңырган бардык кабар жана баяндар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс, Танисте, Биз жана Дүйнө, Коррективи, Евразия сыяктуу теле долбоорлордун архивинде таба аласыз. Эгер видеолорду YouTube'тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылыңыз. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден бизге байланышсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 19-июлдагы таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Азаттык ушуну менен түштөн кийин саат 3:00 жана кечки 6:00 жана 8:00 өз уктурууларын улантат. Саламатта калыңыз.